Päivää taas, eli aloitetaan toiseksi viimeinen luento. Tällä viikolla on vielä näitä luentoja ja demoja, ja sitten olisi tenttejä, eli katsotaan siitä infoa pikkasen. Kirjasin nyt tänne kurssin web-sivulle nämä tiedot näistä tenteistä, eli tuo ensimmäinen tenttihän on nyt sitten ensi viikolla, perjantaina 3. päivä maaliskuuta kello 12 alkaen tuolla Agorassa, ja siihen ihan, olisi ihan normaali ilmoittautuminen tuolla Korpissa. Siihen nyt on varattu tuo yksi sali, että sinne mahtuu sen verran, kun sinne sali mahtuu, eli 156 paikkaa, jos ihan tarkkaan ne lasketaan. Laitoin tuohon myös näkyviin tuon toisen tentin, koska se on sitten tuossa ihan lähellä, eli viikon päästä on IT-tiedekunnan normaali tenttipäivä, niin siellä on 10.3. on myös mahdollisuus tenttiä, siihenkin ihan normaali ilmoittautuminen. Eli on nyt ihan hyvin teille sitten varattu periaatteessa kaksi mahdollisuutta tässä tenttiä heti kurssin päätyttyä, että kumpiko nyt paremmin sopii omaan aikatauluun, niin siitä voi semmoisen valita. Tuohon kirjoitin aina, että on muista perua ilmoittautumisia, jos et pääsekään tenttiin, eli tämä aina täytyy muistuttaa, valitettavasti aina kaikki ei sitä muista. Mä laitoin linkin myös tämmöiseen käytännön ohjeita tenttiöille, että varmaan kaikki, suurin osa on varmaan nyt jonkinlaisessa tentissä täällä ollut aikaisemmin, mutta siitä huolimatta kannattaa näitä aina välillä kerrata, eli käykää katsomassa, mitä täällä lukee. Mä en tätä nyt käy tässä lävitse sen tarkemmin, mutta tosiaan täällä on nämä perusjutut, miten meillä tentit menee, eli tietysti tuo tentti-ilmoittautuminen, se täytyy tehdä, ja sitten tosiaan, jos nyt jostain syystä sitten on ilmoittautunut ja tietääkin, että ei pääsekään kyseisenä päivänä tenttiin, niin sitten muistatte perua myös sen ilmoittautumisen, ettei tule niitä turhia ilmoittautumisia sinne. Täällä ihan lopussa on tämä tenttien tarkistuslista, eli sinne tullaan sitten niin ihan normaalisti vaan kirjoitusvälineet mukana, ei mitään laskimia tai muita apuvälineitä tässä tentissä tarvita. Kirjoitusvälineet ja henkilöllisyystodistus mukaan, ja tosiaan 4 tuntia maksimissaan on aikaa vastata kysymykseen, ihan normaali kirjallinen tentti. Ja mä käyn tuossa viimeisellä luennolla, eli huomisella luennolla, niin kuin kertauksenomaisesti lävitse nämä asiat, että minkälaisia asioita tentissä kysytään ja mihin kannattaa erityisesti valmistautua. Joo, eiköhän me mennä tälle itse luennon aiheisiin, ellei nyt ole jotain akuuttia kysyttävää vaikka tenttiin liittyen. Okei, eli tässä taas aiheita, eli katsotaan taas vähän näitä erilaisia suunnittelumenetelmiä. Eli tällä luennolla katsotaan vähän tuota taulukointia, tapa ratkaista tehtäviä. Ja sen selviää kaikkein parhaiten tämmöisellä esimerkillä, eli pari pientä esimerkkiä. Erityisesti tuo CAPSAC-ongelma, uusi ongelmatyyppi, tämmöinen klassinen standardiongelma sekin. Ja katsotaan siihen semmoinen taulukoiva ratkaisu, miten se muodostetaan. Sitten olisi ahneista menetelmästä jotain, joka on tämmöinen menetelmä, jossa vähän nimensä mukaisesti mennään siihen suuntaan, lähdetään menemään siihen suuntaan, mikä sillä hetkellä näyttää niin kuin olevan kaikkein paras suunta. Ja tämmöisellä tekniikallakin saadaan aikaiseksi taas näitä erilaisia algoritmeja. Katsotaan siitä esimerkkeinä myös lähinnä noita verkkoihin liittyviä ongelmia, eli tuo verkon lyhimpien polkujen ongelma, vanha tuttu ongelma. Palataan siihen vielä ja muodostetaan siihen tämmöinen ahneella tekniikalla tämmöinen klassinen Dijkstra-menetelmä. Sitten vielä katsotaan verkosta näitä lyhimpiä virittäviä polkuja, lyhin virittävä puu, eli uusia termejä, katsotaan mikä on virittävä puu ja millä tavalla se määritellään ja millä tavalla semmoinen sitten verkosta löytyisi. Ja tuohonkin sitten tämmöinen helpohko ahnemenetelmä, kruskalin menetelmä käydään lävitse, jolla ne löytyy, ne lyhimmät virittävät puut. Joo, eiköhän ei tästä nyt riitä tälle luennolla asiaa. Eli tässä nyt niin kuin luettelona nämä pääsuunnittelumenetelmät, joita täällä nyt on käsitelty ja käsitellään. Eli tuo raavoiman menetelmä, se on jo käsitelty tuolla aikaisemmin. Osittaminen oli tuossa viime viikolla iso asia ja se on tärkeä menetelmä ja kaikkien pitää siitä. Se perusosittamistapa pitää osata. Tentissäkin varmaan jotain siihen liittyen kysytään. Ja sitten on nämä taulukointimenetelmä ja sitten tuo ahnemenetelmä, joka nyt sitten on tulossa. Okei, eli aloitetaan tästä taulukoinnista. Taas näille on erilaisia nimityksiä. Joskus puhutaan dynaamisesta optimoinnista, joskus jopa dynaamisesta ohjelmoinnista. Tyypillisesti tällä tarkoitetaan sitä, että tämä tehtävä ratkaistaan tämmöisenä vaiheittain, eli muodostetaan semmoisia pienempiä osatehtäviä. Ja tässä ideana on se, että ei laskettaisi semmoisia asioita, jotka jo kertaalleen laskettu aikaisemmin, niin ei enää lasketa niitä uudestaan, vaan ne vanhat laskutoimitusten tulokset, niin ne on siellä jossain taulukoissa tallessa ja sitten ne sieltä vaan poimitaan sieltä seuraaviin sarakkeisiin ja seuraaviin niin kuin riveille. Eli idea on, että tämä jaetaan tämmöinen suurempi ja vähän monimutkaisempi tehtävä, missä on enemmän arvoja tai parametreilla eri mahdollisia arvoja, niin hajotetaan se pienempiin ja yksinkertaisimpiin osatehtäviin, jossa on pienempi määrä niitä mahdollisia parametrien arvoja. Ja sitten nämä osatehtävät, ratkaisut taulukoidaan ja sitten kun se taulukko siinä kasvaa, siirrytään siinä koko ajan riviltä ja sarakkeelta seuraavalle, niin saadaan aina isomman ja isomman tehtävän ratkaisu. Tämä ei ole sama asia kuin tuo osittaminen. Osittamisessa myös hajotettiin tai jaettiin tehtävä pienempiin osiin tai pienempiin osatehtäviin ja sitten näitä osatehtäviä ratkottiin. Tämä ei ole nyt osittavalle, että näette tuossa varmaan, toivottavasti se ero selviää. Tässä ei tule minkäänlaisia rekursiivisia kutsuja tässä taulukoinnissa, vaan siinä vaan rakennetaan sitä taulukkoa vaihe vaiheelta. Katsotaan ensimmäinen tämmöinen yksinkertainen esimerkki taulukoinnista, eli lasketaan vaikka tällaisia binoomikertoimia, siinä tuommoinen ikävän näköinen, tai itse asiassa ei ikävän, vaan hauskan näköinen kaava. Eli tämä on tämmöinen merkintä täällä vasemmalla puolella, n yli k, eli n jokin kokonaisluku ja k jokin kokonaisluku, ja laitettu tuollaisen sulkujen väliin. Tämä on ihan vaan merkintä, ja tuossa oikealla puolella olisi se miten se niin kuin voitaisiin määritellä. Eli siellä on ylhäällä n-kertoma ja sitten alhaalla on tuon k-kertoma ja sitten vielä n-k-kertoma. Ja tämä määritellään n voi olla mikä tahansa positiivinen kokonaisluku ja, tai negatiivinen kokonaisluku ja k voi olla myös, mutta kuitenkin k pitää olla pienempi tai yhtä suuri kuin n. Silloin tämä on hyvin määritelty tämä, niin kuin näkyy tuolta erotuksesta, että tuommoinen pitää olla voimassa. Ja se, että mihin näitä tarvitaan, niin se on, ei ehkä mennä siihen, mutta tietysti se klassinen esimerkki taas on mainita vaikka ne lottorivien lukumäärä, että yläpuolelle laitetaan vaikka ne, kuinka monta numeroa voidaan valita lottoriviin, 40 vaihtoehtoahan siellä nykyisin on, ja sitten kuinka monta niistä pitäisi valita, eli 7 numeroa pitäisi valita. Ja tähän jos ne sijoittaa nuo luvut, niin siitä vastaukseksi tulee ne kaikkien eri mahdollisten rivien lukumäärä. Melko se iso lukuhan siitä tulee. Ja monia muita sovelluksia tässä on, mutta ei mennä siihen, vaan katsotaan, miten tätä voitaisiin laskea. Tämä määritelmä sinänsä on vähän ikävä, koska siellä on nuo kertomat. Tiedätte, että kertoman arvot kasvaa todella nopeasti. Ja tätä jos laskimella vaikka rupeaa tänne sijoittelemaan, niin saattaa tulla hyvinkin hankalia sitten, että ne välitulokset siinä niin isoja, että siinä niitä ei saa kunnolla laskettua. Mutta voidaan osoittaa, että tämä voidaan laskea tämmöisellä niin sanotulla palautuskaavalla, joka on annettu tuossa alarivillä. Eli antaa ihan saman tuloksen, kun vaan lasketaan nämä täältä. Eli jos tuo k on tuolla alapuolella 0, tai sitten se k on sama kuin tuo yläpuolella oleva luku n, niin silloin tämän binomikertoimen arvo on aina tasan 1. Eli sitä ei tarvitse sen kummemmin laskea. Sitten muilla arvoilla, kun k on sitten jotain tuon 0 ja n välillä, niin sitten on voimassa tämmöinen palautuskaava. Eli täällä on n-1 yli k-1, eli toi sama määritelmä, mutta siellä vaan sitten n tilalla on n-1 ja alhaalla k tilalla k-1. Ja vastaavasti tässä toinen binomikerroin n-1 yli k, eli siellä sitten taas n tilalla n-1 ja no, k on k. Ja nämä jos lasketaan ensiksi ja sitten lasketaan näiden summa, niin voidaan osoittaa, että siitä tulee sitten tämä binomikerroin n yli k. Täällä ei siis niitä kertoimia enää ole, mutta tästähän tämä saadaan nyt sitten mukavasti laskettua. Ja tästä saataisiin tämmöinen rekursiivinen algoritmi aika helposti, eikö vaan? Eli kun lasketaan binomikerrointa, missä on n ja k, nämä parametrit, niin voidaan laskea ensiksi binomikerroin näillä kertoimilla tai parametrilla n-1 ja k-1, tuo vastaavasti eri parametreille, ja sitten lasketaan sitten summa. Eli itse asiassa tästä on, tämä voidaan ihan suoraan muotoilla tämmöiseksi rekursiiviseksi algoritmiksi, eikö vaan? Eli lasketaan binomikertoimet, tuodaan sinne nämä kaksi parametria n ja k. Ja niin kuin tuossa palautuskaavassa sanottiin, jos k on nolla tai sitten k on yhtä suuri kuin se siellä yläpuolella oleva luku n, niin silloinhan se binomikertoimen arvo on ykkönen. Eli siihen se rekursio päättyy. Muussa tapauksessa sitten tehdään nämä kaksi rekursiokutsua, eli kutsutaan tätä samaa rutiinia, mutta vaan eri parametreilla tuon kaavan mukaan, ja sitten lasketaan nämä yhteen. No, tämä nyt ei ole vielä se taulukoiva ratkaisu, vaan tämä on ihan tämä normaali rekursiivinen ratkaisu, johon me ei nyt tässä tyydytä, koska tässä, jos tätä vähän analysoi tarkemmin, niin huomaa, että tämä itse asiassa laskee noita ihan samoja arvoja moneen kertaan. Eli samoja binomikertoimien arvoja tulee laskettua sitten kun nämä rekursiot täällä, nämä rekursiiviset kutsut, kun ne hoidetaan, niin ne myös hoidetaan tällä samalla algoritmilla, eli siellä taas tulee uusia rekursiivisia kutsuja pienemmillä parametrien arvoilla ja niin edelleen, kunnes se rekursio päättyy tuon ehtoon, niin siellä paljastuu, että siellä lasketaan itse asiassa niitä samoja arvoja uudestaan ja uudestaan, mikä on tietysti ihan turhaa. Ja kaiken kaikkiaan osoittautuu, että tämän aikavaativuushan on eksponentiaalinen tämän näiden parametrien suhteen. Eli jos on joku parempi algoritmi, niin käytetään mieluummin sitä. No onneksi tuo palautuskaava antaa ihan yhtä helpon tavan tehdä sitten tämmöinen taulukoiva ratkaisu. Eli muodostetaan tuommoinen, tai otetaan käyttöön vaikka tuommoinen kaksulotteinen taulukko tässä ensivaiheessa, olkoon se nimeltään C, jossa siis on rivejä nollasta n:ään ja sarakkeita nollasta k:hon kappaletta, ja muodostetaan tähän nämä binomikertoimet, eli kun me halutaan laskea binomikerroin i yli j, missä i ja j on nyt sitten jotkut kokonaisluvut, niin se toivottavasti tulee sitten tähän taulukkoon riville i sarakkeeseen j. Sovitaan näin, ja tosiaan siellä nämä on indeksoitu nollasta n:ään, koska myös nolla on mahdollinen arvo näille molemmille indekseille. No, tuosta palautuskaavasta suoraan nähdään tämä, jos k oli nolla, eli tämä jälkimmäinen indeksi siis tarkoittaa sitä binomikertoimen alimpana olevaa parametria, jos se oli nolla, niin todettiin, että palautuskaavan mukaan tämä binomikertoimen arvo on ykkönen, ja vastaavasti jos ne on samat, eli nyt voidaan kaikilla i, jos nämä i ja j on samat, eli myös alhaalla on i, kaikilla mahdollisilla tai kaikilla kokonaisluvuilla, joita tuolla välillä käsitellään, niin sekin on ykkönen. Ja sitten muilla arvoilla, jos i ja j on jotain muita arvoja, niin tuo palautuskaavan mukaan luonnollisesti. Eli siinä sitten katsottiin binomikertoimen eri parametrin arvot, niin katsotaan vastaavalta riviltä ja vastaavasta sarakkeesta ne arvot, kaksi arvoa, ja lasketaan yhteen. Eli muotoillaanpas tämmöinen, ja tämä on aika suoraviivasta mulla tuossa seuraavalla kalvolla, se on muotoiltuna se algoritmiksi. Mutta sitten loppukädessä sitten se vihoviimeinen binomikerroin, eli jos me ollaan kiinnostuttu sitten tästä binomikertoimesta, missä ylhäällä on n ja alhaalla k, niin se löytyy sitten sieltä sarakkeen, tai rivin n ja sarakkeen k paikasta. Mutta tässä tulee nyt niinku sivutuotteena laskettua sitten nämä kaikki muutkin pienemmillä arvoilla, kun me aloitetaan sieltä nollasta ja edetään kohti n tuolla ylhäällä, ja aloitetaan alhaalla nollasta ja edetään kohti k, niin tulee laskettua ne kaikki pienemmätkin pinomikertoimet siihen samaan taulukkoon. Mutta semmoinen huomautus, että tietysti jos me nyt halutaan, ei olla nyt välttämättä kiinnostuttu niistä muista alemman tason pinomikertoimista, voi olla tuo viimeinen arvo, jos se mikä meitä kiinnostaa, niin että sä itse asiassa tarvitaan sitä kaksiulotteista taulukkoa, riittäisi vain yksiulotteinenkin taulukko. No, katsotaan sitä, miksi näin, niin katsotaan sitten, kun on tutkittu ensin tätä algoritmia pikkasen. Eli nyt tähän sitten tämä taulukoiva, ja tämä nyt ei ole siis millään tavalla rekursiivinen, niin kuin tuo äskeinen algoritmi, ja tämä on suoraan sen palautuskaavan mukaan taas koodattu. Eli tuodaan sinne parametrina se n ja k, halutut luvut, kokonaisluvut, joille tämä halutaan laskea. Ja sitten ruvetaan laskemaan, eli tässä uloimpanassa silmukassa, täällä on yksi for-silmukka, missä i käy lävitse nollasta n, eli se on se siellä pinomikertoimen siellä ylärivissä oleva indeksi. Lasketaan se kaikille arvoille nollasta n, aloittain sieltä pienimmästä. Ja niin kuin todettiin tuossa äsken, jos siellä alapuolellakin on nolla, eli se k on nolla, niin silloin tämä pinomikertoimen arvo on ykkönen, eli tästä saadaan nyt tämä ensimmäinen sarake tai nollas sarake saadaan nyt automaattisesti selville. Se on ykkönen. Ja samoin vastaavasti nämä arvot, missä nämä rivi- ja sarakeindeksi on sama, niin sehän on kaikilla i myös ykkönen. Se olisi sitä palautuskaavasta. Tuossa vaan tuommoinen ehto vielä, että i pitää olla pienempi kuin k, koska me nyt lasketaan vaan tänne k:hon asti. Näitä, eli yleisesti siis n voi olla suurempi kuin k, niin ei lasketa niitä pidemmälle kuin mitä tämä alkuperäinen parametri k tässä on. Lasketaan vaan k:hon asti niitä. Koska sitten tosiaan tuossa tulee tuonne. Tuo ei ole määritelty muuta kuin k:hon asti tämä taulukon toinen sarake tai sarakkeet. No sitten vielä jokaisen iin kohdalla sitten käydään lävitse ne siellä alhaalla sen jiin arvot. Ne taas käydään sitten ykkösestä alkaen, eli se nollahan on jo käsitelty, niin ykkösestä alkaen. Ja nyt taas mennään vaan niin pitkälle kuin tässä on mahdollista mennä, eli joko mennään sinne i miinus ykköseen asti tai sitten tähän k:hon asti, riippuen sitä kumpiko on pienempi. Eli ei siis voi mennä iistä ylöspäin tai suurempiin arvoihin kuin i, koska se ei ole määritelty se pinomikerroin. Ja sitten ei mennä isompiin arvoihin kuin k, koska sinne asti tämä taulukon tila on varattu ja vaan sinne asti halutaan tämä laskea. Eli kumpiko nyt on pienempi, niin sinne asti lasketaan. Ja tuossa nyt yksinkertaisesti se on sitten se palautuskaava. Sieltä voi katsoa, kyllä se siellä on näkyvissä vielä. Eli ensimmäinen pinomikerroin, missä oli i miinus 1 siellä ylhäällä ja j miinus 1 siellä alhaalla. Ja vastaavasti toinen pinomikerroin, jossa oli i miinus 1 ylhäällä ja j alhaalla. Ja näähän on nyt sitten laskettu aikaisemmilla kierroksilla, kun katsotaan nämä indeksit on täällä pienempiä. Niin nämähän nyt on laskettu, kun nämä silmukat pyörii tässä järjestyksessä pienemmästä indeksistä suurempaan indeksiin, niin nämä nähdään sieltä edelliseltä riviltä ja edellisestä sarakkeesta. Tuo nähdään siitä edelliseltä riviltä samasta sarakkeesta oleva lukuarvo, ja voidaan laskea se summa ja sijoittaa se tähän. Ja kun kaikki silmukat mennään loppuun asti, niin sitten voidaan, jos nyt halutaan palauttaa, voidaan tietysti palauttaa se koko taulukko C, jolloin saadaan siitä ne kaikki pinomikertoimet. Tai jos ollaan erityisesti kiinnostuttu vaan siitä viimeisestä arvosta n yli k, niin palautetaan sitten se ihan makuasia. Tuossa mainitsin tuossa edellä siis, että mitä jos halutaan tietää vaan tuo viimeinen arvo, niin ei tarvita kaksulotteista taulukkoa, vaan voitaisiin selvitä vaan tällä yksulotteisella taulukolla. No jos tätä katsoo, tätä palautuskaavan tai tätä viimeistä riviä täällä, viimeistä sisintä silmukkaa, niin huomataan, että eihän tässä tarvita muuta arvoja muuta kuin sitä edelliseltä riviltä, edellisestä sarakkeesta ja vastaavasti edellisestä riviltä ja samasta sarakkeesta. Eli siinä vaiheessa, kun lasketaan riviä 1, niin tarvitaan ainoastaan sitä rivin 0 arvoja. Ja sitten kun lasketaan rivin 2 arvoja, niin tarvitaan vain riviltä 1 niitä arvoja, aina edellisen rivin arvoja. Eli siinä mielessä ei tarvitse niitä aikaisempia pitää enää tallessa, vaan me voitaisiin määritellä tämä C-taulukko vaan tämmöisenä yksulotteisena taulukkona, missä on vaan se yhden rivin tiedot aina kerrallaan. Ja sitten kun lasketaan uuden rivin arvot, niin sijoitetaan ne suoraan siihen samaan taulukkoon sitä mukaan, kun ne tästä tulee. Ja ne niin kuin jää ne vanhat arvot sitten sinne niin kuin alle tai niitä ei ole enää tallessa, mutta ei niitä enää tarvitsekaan. Eli siinä mielessä voisi tilaa pikkasen säästää, jos haluaa. No, en ole sitä tähän muotoillut siinä muodossa, mutta joka haluaa, niin he voi tästä miettiä, miten se tulisi. Sitä vaan korvataan tämä taulukko C sitten tuollaisella yksulotteisella taulukolla. No, se ei ole oleellista tässä. Mutta tämän aikavaatimus nyt ei ole suinkaan eksponentiaalinen, niin kuin tuossa rekursiivissa, vaan tästä on helppo nähdä, että se on kertaluokkaa n kertaa k, missä nämä n ja k on ne parametrit. Eli täällä on yksi silmukka, joka pyörii n kertaa tai n plus yksi kertaa itse asiassa, mutta n:stä riippuen määrän. Ja sen sisällä on sitten näitä vakioaikaisia operaatioita ja tuo toinen silmukka. Eli kun taas on kaksi sisäkkäistä silmukkaa, katsotaan, mitä sen kaikkein sisimmän silmukan sisällä tapahtuu, vakioaikaisia operaatioita. Eli kuinka monta kertaa taas tämä sisin silmukka pyörähtää, niin tämä kertaluokka on sitten näitä n kertaa k. Tämä sisin silmukka pyörii k kertaa maksimissa ja tämä uloin n kertaa. Niin se on luonnollisesti polynominen nyt tämä kertaluokka. Okei, katsotaan toinen esimerkki taulukoinnista. Otetaan tämmöinen perinteinen klassinen ongelma kuin kapsakkiongelma, joka tässä lyhyesti selitetty, mistä siinä on kysymys. Oletetaan, että meillä on joukko erilaisia tavaroita, n-kappaletta erilaisia tavaroita. Ja jokaiselle tavaralle me tunnetaan kaksi arvoa. Me tunnetaan toisaalta tuommoinen niin kuin hyötyarvo, mitä tässä on merkattu p:llä, eli se on semmoinen, se riippuu nyt siitä, mistä tässä on kyse, mitä tässä mitataan. Se voi olla ihan rahallinen arvo, tai sitten se voi olla joku muu arvo. Jos halutaan, että nämä on vaikka ruokatarvikkeita, niin se voisi olla sen ruokatarvikkeen tämmöinen energia-arvo, tai joku yleisesti jokin tämmöinen positiivinen asia, jota me halutaan mahdollisimman paljon mukaan. Sitten toisaalta niillä on kaikilla myös tämmöinen paino, mitä tuossa merkataan tuplaveellä, ja se taas sitten on tämmöinen niin sanotusti negatiivinen asia siinä mielessä, että me haluttaisiin mahdollisimman paljon tätä tavaraa mukaan, ja painavimpia tavaroita tietysti voidaan ottaa vähemmän, ja kevyitä voitaisiin ottaa enemmän. Eli kaksi tämmöistä tavallaan niin kuin toiseen suuntaan vastakkaisia tavoitteita. Haluttaisiin mahdollisimman hyödyllistä tavaraa, mutta mahdollisimman pienellä painolla. Ja nyt tässä peruskapsakkiongelmassa meillä valittavana on, niin kuin jokaisen tavaran kohdalla on nyt tehtävänä tuo yksi päätös. Joko sitä otetaan mukaan yksi kappale tai sitten ei ollenkaan, eli nolla kappaletta. Eli tämä on se peruskapsakkiongelma. Tästä on sitten erilaisia variaatioita, mutta rajoitutaan nyt tähän yksinkertaiseen tapaukseen. Jokaisen tavaran kohdalla tehdään se päätös. Nolla tai yksi kappaletta. Ja sitten, jotta tässä olisi jotain tehtävää tai laskettavaa, niin sitten meillä on jokin tämmöinen kokonaispainoraja, iso tupla V, joka siis on kiinnitetty, fiksattu arvo. Ja tämä tehtävässä nyt olisi valita näistä tavaroista sitten semmoinen tavarajoukko sinne reppuun tai kapsäkkiin, siten että niiden yhteenlaskettu hyötyarvo on mahdollisimman suuri, mutta toisaalta tämä kokonaispaino, eli yhteenlaskettu paino, ei saa ylittää tuota kokonaispainorajaa. Niin siinä yksinkertaisuudessa on tämä tehtävä, ja tämähän on itse asiassa optimointitehtävä. Jos halutaan, se voidaan muotoilla ihan tällä tavalla, tuohon nyt laitoin näkyviin, eli tämä on tämmöinen tyypillinen muotoilu, miten tämmöisiä lineaarisia optimointitehtäviä muotoillaan. Eli me halutaan maksimoida, tuo max tarkoittaa siis halutaan maksimoida, eli mahdollisimman suuri hyötyarvo, maksimoida tätä summaa, eli tämä PI-hyötyarvojen summa silloin, kun I käy lävitse ne tavarat, jotka on tuolla repussa, eli tuo R tarkoittaa nyt sitä reppua. Eli otetaan vaan niiden tavaroiden summa tai niiden hyötyarvojen summa niille tavaroille, jotka siellä repussa on. Ja maksimoidaan, eli etsitään mahdollisimman suuri arvo tämmöisellä rajoitteella, eli sitten vastaavasti niiden samojen tavaroiden painojen summa pitää olla sitten korkeintaan tuo painoraja. Tällä tavalla tämä voidaan muotoilla. Mikä tahansa optimointitehtävä voidaan aina muotoilla tuohon tyyliin. Eli siellä on jokin funktiolauseke, jonka arvoa me halutaan maksimoida tai jossain tapauksessa minimoida, tässä tapauksessa maksimoida. Ja sitten meillä on tällaisia niin kuin rajoitteita. No, tästä ei tarvitse sen kummemmin välittää. Tuo tehtävä on tuossa selitetty ja nyt katsotaan, miten tätä voitaisiin lähteä ratkomaan. Tähän on monta eri tapaa, millä tavalla tämä tehtävä voitaisiin ratkoa, mutta muodostetaan tähän nyt tämä taulukoiva ratkaisu. No, oletetaan tässä taulukoinnissa, että nämä hyötyarvot ja painot on positiivisia kokonaislukuja. Tämä nyt vaan semmoinen sitä varten, että nyt me saadaan se taulukko tähän aikaiseksi. Eli ne painot voi olla 0, 1, 2, 3, 4, koska sitten me voidaan laittaa jokaista painolle oma sarakkeensa sinne. Ja vastaavasti hyötyarvot voi olla jotain arvoja 0, 1, 2, 3 ja niin edelleen, koska taas me voidaan laittaa sitten jokaiselle hyötyarvolle rivinsä siihen taulukkoon ja käyttää suoraan näitä hyötyarvoja ja painoja tämmöisenä indekseinä. Okei, numeroidaan tavarat. Numeroidaan ne ykkösestä n:ään, eli jokainen tavara sitten. Jokaisen tavaran kohdalla tosiaan sitten tiedetään, mitkä nämä painot ja hyötyarvot on. Eli ne on tietysti aina tässä tunnettuja. Nyt muodostetaan tähän tällaiset osaongelmat sitä taulukointia varten. Eli merkkaan sitä, että repun sisällön hyötyarvoa tämmöisellä lausekkeella tai funktiolla s, jolla nyt on sitten nämä kaksi parametria, koneet k ja r. Ja tämä k tarkoittaa tässä sitä, että silloin tavarat valitaan tästä osajoukosta 1:stä k:hon, eli siinä on rajoitettu tätä nyt. Eli silloin jos k on 1, niin silloin meillä on tietysti valittavana muuta kuin se yksi mahdollinen tavara. Jos k on 2, niin sitten valikoima on 1 ja 2 tavarat. Jos on 3, niin sitten 1, 2 ja 3 tavarat ja niin edelleen. Eli tehdään tämmöinen yleinen lauseke ja sitten yritetään laskea sinne ne arvot, niin sitten kun k:n arvo on 0, niin siitä saadaan tietysti sitten se lopputulos. Ja vastaavasti toinen parametri kertoo sitten, mikä on sen annetun repun tai tilanteen kokonaispaino korkeintaan r, eli sielläkin taas se voi olla mikä tahansa arvo sieltä sinne isoon tuplaveihin saakka kokonaisluvun välein. Eli rajoitetaan se. Ja nyt lasketaan näitä arvoja sitten sinne taulukkoon, niin sitten sieltä viimeisestä kulmasta nähdään se lopullinen vastaus. Eli taulukoidaan nämä arvot, kun tuo K käy lävitse kaikki nuo arvot 0:sta n:ään. Eli laitetaan ne niin kuin riveille ja vastaavasti R käy lävitse kaikki nuo arvot 0:sta tuplaveihin. Eli jokainen ne käy niin kuin sarakkeet lävitse. Ja nyt vaan keksitään ne kaavat sitten, mikä olisi tavallaan se palautuskaava tai se kaava, jolla tosiaan ne eri paikat siellä taulukossa lasketaan. No, aloitetaan näistä reunoista, eli ensimmäiseltä riviltä ja ensimmäisestä sarakkeesta. Ensimmäinen rivi, eli tämä niin kuin nollas rivi, riviindeksinä 0, niin tämä saadaan aika helposti. Eli jos tuo k-arvo tuossa on 0, se siis tarkoittaa tässä, että valikoima, tässä ei ole, tässä osajoukossa, tavaraosajoukossa ei ole yhtään tavaraa. Meillä ei ole siis mitään tavaraa valittavana. Eli sehän on tietysti se kaikkein, se ensimmäinen tilanne, ja silloinhan tietysti hyötyarvokin on 0 ilman muuta, koska me yhtään tavaraa ei sinne reppuun voida laittaa, niin totta kai se yhteenlaskettu hyötyarvo pysyy 0:na, riippumatta siitä, mikä painoraja me tänne on laitettu. Eikö vaan? Eli itse asiassa saadaan tosiaan tuo ensimmäinen rivi, nollas rivi, saadaan tästä automaattisesti sinne arvot 0. No ja vastaavasti sitten saadaan tuo niin sanotusti ensimmäinen sarake, eli nollas sarake, jos laitetaan sinne 0, eli repun painorajaksi laitetaan 0, eli yhtään minkään painoisia tavaroita ei sinne mahdu, niin nyt tällöinkin tämä hyötyarvo luonnollisesti on 0, riippumatta siitä, mikä on se valittavien tavaroiden osajoukko, eli oli se K mikä hyvänsä, oli meillä mikä kombinaatio tahansa sieltä valittavana tavaroista, ja jos ei ne yhtään voi reppuun laittaa, niin totta kai hyötyarvo on 0. Eli nämä lähtötilanteet saatiin helposti, ja nyt sitten nämä muiden sarakkeiden, eli tuosta rivit ja sarakkeet lasketaan sitten tämmöisellä tekniikalla. Kokeillaan vuoron perään ottaa aina yksi uusi tavara mukaan, eli laajennetaan tätä osajoukkoa tässä aina yksi kerrallaan, ja lasketaan ne kyseiset arvot silloin, kun tunnetaan ne aikaisemmat arvot. Eli tässä nyt ensimmäinen tai aikaisemmat rivit ja sarakkeet on laskettu, ja kun ne lasketaan järjestyksessä, niin tämä on aina mahdollista tehdä. No, millä tavalla toi nyt sitten lasketaan? Kokeillaan ottaa uusi tavara mukaan. Kaksi mahdollisuutta. Tässä ensimmäinen mahdollisuus. oletetaan, että se uusi tavara, jota me ollaan sinne nyt lisäämässä siihen valikoimaan tai siihen osajoukkoon, oletetaan, että se on sen verran painava, että se ei enää mahdu sinne jäljellä olevaan tilaa, mikä siellä repussa on. Silloin sitä ei luonnollisestikaan oteta mukaan. Eli täällä oikealla oli se nyt repun hyötyarvo silloin, kun meillä valikoimassa on tavarat nollasta tai ykkösestä K-1 ja painorajana on tietty R. Eli tässä on se K-1 tavaran asti, paljonko sinne, mikä se hyötyarvo on. Ja nyt jos katsotaan, otetaan se koostavara sinne valikoimaan mukaan, mutta jos se koostavara on painavampi kuin se, mitä täällä on vielä tilaa siellä repussa näiden siellä ennustuudesta olevien tavaroiden lisäksi, niin eihän sitä sinne sitten oteta, jolloin tämä hyötyarvokin säilyisi ennallaan. Eikö vaan, kun ei sitä kerran oteta mukaan, niin hyötyarvo säilyy ennallaan. Mutta entäs sitten, jos se mahtuisikin sinne? No sitten on kaksi mahdollisuutta, joko se kannattaa ottaa mukaan tai ei kannata ottaa mukaan. Eli se täytyy tarkistaa vielä. Eli tässä on nyt kaksi lauseketta, joista on valittu maksimi. Eli se paino on nyt semmoinen, että siellä repussa on tilaa, että se mahtuisi sinne. No tässä tämä ensimmäinen vaihtoehto tämän pilkun vasemmalla puolella on tuo sama kuin äsken, eli sitä ei oteta mukaan. Eli sekin täytyy testata. Jos sitä tavaraa K ei oteta mukaan, okei, silloin se hyötyarvo säilyy ennallaan, kun se K-arvo onkin K-1. Mutta jos se otetaan mukaan, niin sitten lasketaan se uusi hyötyarvo. Eli nyt otetaan sitten se hyötyarvo, se tavaran K-hyötyarvo, joka oli tämä P-taulukossa, saadaan se sieltä ulos, eli lisätään se siihen repussa aikaisempiin olevien tavaroiden hyötyarvoon. Ja mistä se nähdään? No se siellä aikaisemmat olevat tavarat, tietysti siellä se valikoima on K-1 asti, ja nyt huom, se repun paino, sieltä pitää muistaa vähentää, tältä painorajasta pitää vähentää nyt tämän uuden tavaran K-paino. Eli tämä pitää aina muistaa pienentää, eli tässä näkyy nyt se repun jäljellä oleva tila. Ja nyt se pitää, kun sinne kerran lisätään uusi tavara K, jonka paino on tämä tupla V, niin luonnollisesti vähennetään se tästä kokonaispainosta. Eikö vaan? Eli ei oteta sitä mukaan, jolloin se pysyy ennallaan verrattuna tähän K-1-riviin. Jos taas se otetaan mukaan, niin sitten täytyy laskea uusi paino tai uusi hyötyarvo lisäämällä se kyseisen tavaran hyötyarvo siihen repun aikaisempaa hyötyarvoa, ja sitten pitää muistaa ottaa huomioon, että se lisää tietenkin sitä painoa sieltä. Ja näistä valitaan maksimi, eli kumpiko on edullisempi, eli kumpiko antaa suuremman hyötyarvon, niin se päivitetään tähän taulukon riville K-sarakkeeseen R. Eli nämä kaksi vaihtoehtoa. Ja itse asiassa tässähän tämä nyt onkin sanottu, eli tuohon mä otan vielä kertaukseksi tai yhteenvetona. Eli ihan yleisesti sitten kaikilla K1 alkaen ja kaikilla R1 alkaen niin lasketaan tämä. Eli tarkistetaan, mahtuisiko se sinne. Eli jos tämä tavaranumero K-paino on suurempi kuin tämä R, joka täällä, tämä painoraja, niin silloinhan se ei mahdu sinne. Se säilyy ennallaan tuo hyötyarvo, ja toisaalta jos on pienempi tai yhtä suuri kuin R, niin silloinhan se vielä mahtuu sinne. Ja tuossa nuo äskeiset kaavat vaan kopioituna tähän, eli valitaan maksimi kahdesta arvosta. Ja siinäpä se nyt sitten onkin koko algoritmin idea. No mulla on se tuossa muotoiltuna seuraavalla kalvolla vielä ihan näillä pseudokoodisilmukoillakin. Eli siellä nyt sitten oletetaan, että no ensinnäkin nuo hyötyarvot ja painot on meillä tallessa tai tiedossa jossain taulukoissa P ja W. P, siellä siis jokaiselle tavaralle on kerrottu, mikä se on se hyötyarvo. Ja taulukossa W sitten, mikä on se paino. Huomatkaa, tämä indeksointi on tässä nyt sitten tällä tavalla. Eli nämä tavarat oli numeroitu ykkösestä N, joten tuossa nämä taulukotkin on numeroitu, indeksoitu samalla tavoin. Ja tuossa algoritmissa myös nämä indeksit menee tällä tavalla. Jos joku haluaa tämän välttämättä indeksoida nollasta alkaen, niin se on mahdollista, mutta sitten täytyy huomata, miten sitä algoritmia täytyy muuttaa. Mutta sitten lasketaan nämä osaongelmien ratkaisut tuohon taulukkoon S, eli tämä S on nyt yksinkertaisesti tämä äskeinen lauseke, vaan taulukkona, eli siellä sitten jokaiselle ensimmäinen parametri vastaa tuota riviä ja toinen parametri vastaa tätä saraketta. Ja niissä paikkoja sitten nollasta n ja nollasta tuohon isoon tuplaveehen saakka. Ja tässä se nyt muotoiltuna tänne pseudokoodina, eli ykkös- ja kakkossilmukat on tässä ne alustussilmukat, eli tässä aluksi todettiin, että jos ei valikoimassa ole yhtään tavaraa, niin silloin tämä hyötyarvo on nolla riippumatta painorajasta. Ja vastaavasti toisinpäin, jos painoraja on nolla, niin silloin tämä hyötyarvo on edelleen nolla riippumatta, mikä on valikoima. Eli saadaan nämä ensimmäinen rivi ja ensimmäinen sarake niin kuin nollina, nollattua tässä. Ja muut rivit ja sarakkeet sitten tuon äskeisen kalvon mukaan laitetaan K menemään lävitse järjestyksessä kaikki nämä arvot ykkösestä N ja vastaavasti R menemään lävitse kaikki nämä painoarvot tuosta ykkösestä isoon tuplaveehen saakka. Tarkistetaan, onko repussa tilaa. Ellei ole, eli tämä paino on suurempi kuin se tuo painoraja, niin silloin vaan kopioidaan se taulukon edelliseltä riviltä se arvo. Jos taas tilaa on, niin sitten täytyy katsoa nämä kaksi vaihtoehtoa, joko otetaan mukaan tai ei oteta mukaan. Taas otetaan nämä arvot sieltä edelliseltä riviltä ja edelliseltä sarakkeelta ja niistä valitaan maksimi tähän. Ja kun nämä silmukkaindeksit pyörii tässä järjestyksessä, niin huomaat, että nämä on aina mahdollista. Eli täällä oikealla puolella on vain arvoja edellisiltä riveiltä ja edellisiltä sarakkeista, joiden arvot siis on jo laskettu. Ja kaiken kaikkiaan sitten se lopullinen vastaushan löytyy sitten tuolta viimeiseltä riviltä ja viimeisestä sarakkeesta. Eli riviltä R, N ja sarakkeesta W. Pitäisi olla tuossa ne hakasulkeet. Tässä myös tulee tämä koko taulukko nyt niin kuin tavallaan sivutuotteena, eli voitaisiin palauttaa tietysti tämä koko taulukko S:kin täältä. Silloin saataisiin nämä vastaus, eli ratkaisu tälle kapsäkkiongelmalle millä tahansa N:llä, joka on sitten tätä N:ää pienempi, ja vastaavasti millä tahansa painolla, joka on pienempi kuin tätä W. Eli jos halutaan, niin tosiaan voidaan ottaa se koko taulukko ulos. Myös tässä, jos ei tässä olla kiinnostuttu muuta kuin tuosta viimeisestä arvosta, niin myös tässäkin voitaisiin ottaa tilaa pikkasen säästää. Ja niin kuin huomataan, tässä ei tarvita sitä koko taulukkoa, vaan tosiaan niitä edellisiä riviä, että tietysti tässäkin voisi pikkasen sitä tilaa säästää, mutta ei mennä siihen sen tarkemmin. Riittää tämmöinenkin versio, missä meillä kaikki rivit ja sarakkeet on tallennettu. Jälleen jos katsotaan tätä aikavaativuutta, tämän taulukon ratkaisun aikavaativuutta, mikä se voisi olla. No, aika selkeästi se on N kertaa toi iso W. Eli okei, täällä on nämä kaksi ekaa silmukkaa, tuo pyörii W kerran ja tuo N:stä riippuvan määrän, mutta ne on tämmöisiä yksinkertaisia silmukoita. Se oleellinen on tässä tämä, missä on kaksi sisäkkäistä silmukkaa, tämä kolmoskohta. Eli uloin silmukka pyörii N kertaa ja sitten tämä sisempi silmukka, joka pyörii W kertaa, niin luonnollisesti se, mitä tapahtuu täällä sisemmän silmukan sisällä, eli nämä kaikki vakioaikaiset operaatiot, niitä tehdään sitten N kertaa W. Eli jälleen polynominen kertaluokkahan tämä on. Ja näinhän tämä on tietysti kaikissa taulukoivissa ratkaisuissa, jossa tehdään kaksulotteinen taulukko, niin jokainen rivi ja jokainen sarake käydään lävitse, niin kaikissa näissä tietysti se kertaluokka on tuo sama. Rivien määrä kertaa sarakkeiden lukumäärä. Joo, se saa riittää taulukoinnista tällä kertaa. Katsotaan tätä ahnetta-menetelmää tässä seuraavaksi. Tässä taas ideana on se, että me pyritään rakentamaan sitä ratkaisua sinne tehtävään tämmöisistä niin kuin paikallisesti parhaan näköisistä valinnoista, eli tämmöistä niin sanotusti lokaalisti optimaalisista valinnoista. Eli mennään ikään kuin siihen suuntaan, joka sillä hetkellä näyttää kaikkein parhaimmalta, joka näyttäisi vievän niin kuin nopeimmin sinne maaliin tai parhaaseen tulokseen. Ja joskus tämä on ihan hyvä tekniikka, eli voidaan osoittaa, että tietyille joillekin tehtäville tämä toimii, eli tämä tämmöinen lokaalisti optimaalinen valinta, niin saattaa se johtaa ihan globaalistikin optimaaliseen ratkaisuun, eli siihen ratkaisuun, joka sitten olisi ihan kaiken kaikkiaan se, niin kuin se tehtävän oikea ratkaisu. Mutta niin kuin ehkä voi arvata, että joskus taas käy huonostikin, eli tämmöinen, se, että mennään vaan yksisilmäisesti sen parhaasta näkyvään suuntaan, niin se ei välttämättä ole aina se paras ratkaisu, se saattaa johtaa johonkin umpikujaan tai huonoon ratkaisuun. Ja saattaisi olla, että otetaan pikkasen huonompi askel tässä alkuun, niin voi olla, että sitten lopputulos onkin parempi. Eli tätä ei voi niin kuin etukäteen periaatteessa tietää, että johtaako tämä ahnemenetelmä sitten hyvään tulokseen vai huonoon tulokseen, paitsi tietysti joissain tapauksissa se voidaan todistaa, että se johtaa aina tuohon globaalisti optimaaliseen ratkaisuun. Mutta yksinkertainen esimerkki tästä ahneesta menetelmästä. Todella yksinkertainen esimerkki, eli oletetaan, että meillä on joukko kolikoita ja meidän pitäisi sitten esittää 17 arvoinen summa, on 17 euron summa mahdollisimman vähillä kolikoilla. Kolikkojen lukumäärä mahdollisimman pieni. Ja tässä tämä ahnemenetelmä tarkoittaa sitä, että aina valitaan mahdollisimman suuri kolikko arvoltaan luonnollisesti, koska silloinhan, niin kuin on luonnollista, silloinhan varmaankin tulee sitten kolikoiden lukumäärä jää pieneksi, kun otetaan mahdollisimman suuria kolikoita. Eli valitaan aina suurin kolikko, joka vielä sopii jäljellä olevaan summaan. Eli tässä on tuo esimerkki, miten saataisiin 17 sitten, jos käytettävissä on vaikkapa 10, 5 ja 1 rahayksikön kokoisia kolikoita. Näitä on sitten tarvittava määrä käytössä. Luonnollisesti otetaan se 10 yksikön kolikko ensiksi, sillä saadaan mahdollisimman paljon tätä määrää täyteen. No sitten toista kymppiä ei voida ottaa, koska se menisi yli. Otetaan sitten 5, se on toiseksi korkein. Ja nyt on 15 kasassa, no sitten ei voida ottaa toista 5, joten sitten tämä loppuosa täytyy täyttää näillä yhden yksikön kokoisilla kolikoilla. Ja näin ahne ratkaisu johti itse asiassa optimaaliseen tulokseen, eli tämä on neljällä kolikolla saatiin tämä ratkaisu, ja tuosta helppo todeta, että ei sitä pienemmällä kolmella kolikolla ei voi mitenkään saa ole mahdollista, eli tämä on optimaalinen ratkaisu. Mutta jos muutetaan tuota valikoimaa, otetaan sinne tuommoinen 13 yksikön kolikkokin, kuvitellaan, että sellainen on olemassa. Katsotaan, miten ahneella menetelmällä tässä käy, no huonosti käy, koska nyt tietysti otetaan tämä 13 yksikön suuruinen tähän ensimmäiseksi, koska se on suurin tämän ahneen idean mukaisesti. Mutta sitten se loppu on vain 4 yksikköä, joten kymppejä ei sovi, 5 ei sovi. Se on pakko täyttää näillä yhden yksikön kolikoilla sitten se loppu. Ja nyt saatiin 5 kappaletta, ja tämähän on nyt huonompi kuin tuo edellinen, eli ei optimaalinen. Eli tässäkin ei olisi kannattanut tuota 13 ottaa, vaan aloittaa sitä 10. Eli esimerkki siitä, miten tosiaan ahnemenetelmä joskus toimii ja joskus ei. No mulla on taas täällä muotoiltuna tämä tämmöinen, mulla on näistä aikaisemmistakin tekniikoista ollut tämä tämmöinen pseudokoodi. En tiedä taas miten hyödyllinen tämä on, mutta katsotaan sitä lyhyesti. Eli taas me yritetään ratkaista tehtävää tai tapausta X tai esiintymää X tämmöllä ahneella menetelmällä. Miten se tapahtuu? Me ruvetaan täydentämään sitä tälleen ahneesti. Eli merkataan Y:llä tässä me merkataan tällaista niin sanottua tyhjää osittaisvastausta. Se tarkoittaa sellaista, missä ei ole tehty minkäänlaisia valintoja vielä. Niin kuin tuossa äskeisessä kolikkoesimerkissä, vielä ei ole valittu yhtäkään kolikkoa mukaan. Se on tämä tyhjä osittaisvastaus. Ja niin kauan kuin se, että ei ole niin sanottu täydellinen vastaus, eli niin kauan kuin ei ole päästy siihen maaliin, niin sitten valitaan näitä täydennyksiä. Eli katsotaan ensin ne kaikki mahdolliset täydennykset. Ne on nyt tässä lueteltu E1:stä EM:ään, eli äskeisessä esimerkissä on tietysti niitä eri kolikkoarvoja. Katsotaan niistä sellainen, joka antaisi mahdollisimman suurimman arvon, eli ahneesti kaikkein parhaan, näyttäisi menevän niin kuin lähemmäs sitä maalia. Jos ei se ole mahdollista, niin sitten tässä tietysti on tämä koko homma menee pieleen, eli tämä ei voi antaa tulosta, mutta jos se on mahdollista, niin sitten täydennetään sitä osittaisratkaisua sillä täydennyksellä. Eli valitaan sinne se yksi kolikko, joka sinne lasketaan mukaan ja sitten sitten otetaan uusi kierros. Ja lopuksi sitten palautetaan se Y, eli se vastaus, johon päästiin. Eli tässä näin ihan yleisellä tasolla tämä ahneen menetelmän idea. Mutta mennään tästä taas näitä joitain esimerkkejä. Ja nämä esimerkit nyt liittyy kaikki näihin verkkoihin ja verkkojen tehtäviin. Eli palataan niihin vielä. Eli verkkojen lyhimpien polkujen tehtävä, kerrataan tästä, mistä on kysymys. Eli meillä on taas tämmöinen suunnattu verkko, G, joska se koostuu solmujen joukosta, eli tämä V tässä tarkoittaa kaikkien niiden solmujen joukkoa, ja sitten tuo E tarkoittaisi kaikkien kaarien joukkoa. Tämä siis on nyt sitten tässä suunnattu verkko, eli niillä jokaisella kaarella on siis se suunta, ne on näitä nuolia. Sen lisäksi me tiedetään nyt sitten jokaisen kaaren pituus, eli meillä on tämmöinen etäisyysfunktio L. Ja tässä seuraavassa me nyt oletetaan, että nämä kaikki kaarien pituudet on ei-negatiivisia, eli jokaiselle kaarelle, joka siellä verkossa on, niin tämä pituus, etäisyysfunktio on suurempi tai yhtä suuri kuin nolla. Nyt ei sallita niitä negatiivisen mittaisia kaaria, niin kuin noissa jossain aikaisemmissa menetelmissä, mitä meillä viime viikolla on esitetty, niin siellähän sallittiin sellainenkin. Mutta tässä tämä rajoitus on nyt oleellinen, tuo menetelmä, jota me tuossa käsitellään, niin ei toimi, jos siellä on negatiivisia. Ei toimi lainkaan. Mutta tämä nyt ei varmaan mikään iso rajoitus ole. Tämmöisiä nämä normaalit verkot ovatkin varmaan, jos nämä kuvaa jotain oikeita etäisyyksiä. Mutta lähtösolmu kiinnitetään, valitaan jokin lähtösolmu, ja nyt tehtävänä olisi sitten etsiä ne lyhimmät polut tästä lähtösolmusta kaikkiin muihin solmuihin. Ja tosiaan tähän meillä pari menetelmää on, mutta nyt otetaan tähän tämmöinen Dijkstran menetelmä, joka sekin on tämmöinen hyvin klassinen, 1950-luvulta jo peräisin oleva menetelmä. Ja tässä tämä idea on sanallisesti. Me tässä ylläpidetään tämmöistä joukkoa solmuista, joiden lyhimmän polun pituus jo tunnetaan. Alkutilanteessa tietysti ei tunneta muuta kuin se lähtösolmu ja se polku siihen, joka on nollan mittainen polku. Mutta sitten laajennetaan tätä solmu kerrallaan ahneeseen tyyliin. Eli mitä se ahneeseen tyyliin tarkoittaa? Tarkoittaa tätä vähän tarkemmin sanottuna. Eli ylläpidetään joukkoa S, jonne sitten kootaan tai kerätään näitä verkon solmuja. Lähtötilanteessa laitetaan sinne vaan se lähtösolmu V0. Ja tämä ahne-tyyli tarkoittaa tässä sitä, että nyt etsitään sieltä sellainen solmu, joka tällä hetkellä näyttäisi olevan kaikkein lähinnä tästä P0. Eli on tällä hetkellä lyhin tunnettu etäisyys olisi kaikista pienin. Eli tuo merkintä tarkoittaa tässä, että solmujen joukosta on vähennetty nämä S-joukot. Eli tuo viiva tuossa tarkoittaa tätä normaalia joukkojen vähennyslaskua. Eli kaikkien solmujen joukosta vähennetään ne solmut, jotka on jo täällä S-joukossa. Etsitään siis sellainen solmu, joka vielä ei ole S-joukossa, jonka tämänhetkinen lyhin etäisyys olisi se kaikkein pienin, tai ainakin yksi niistä. Niitä voi olla tietysti useitakin solmuja, joille etäisyys on yhtä suuri, mutta otetaan yksi niistä. Ja lisätään se tuonne S. Ja tätä toistetaan niin kauan, kunnes sitten jokainen solmu on mennyt tänne joukkoon S. Tuolta ne yksi kerrallaan siirtyy sinne. Todella yksinkertainen menetelmä idealtaan. Ja tuossa seuraavalla kalvolla taas vähän tarkemmin sitä mitattu tai kerrottu. Ja sitten todistetaan seuraavaksi, että se oikeasti toimii. Eli tässä pseudokoodina Dijkstran menetelmä. Tämä iso L tarkoittaa nyt tätä, tai merkitsee tätä verkon etäisyysmatriisia, eli merkitään täällä sitten solmun välistä etäisyyttä sillä L, eli solmun U ja solmun V välinen etäisyys on tämä L, tai itse asiassa sen kaaren pituus, ja sitten sovitaan, niin kuin ennenkin oli sovittu, että jos kaarta ei ole, niin silloin vastaavasti siinä on jokin ääretön arvo tai jokin niin iso arvo, että sitä ei tässä niin kuin normaaliarvoissa esiinny, että tunnistetaan siitä. Eli ihan normaali verkon etäisyysmatriisi, niin kuin on määritelty tuolla aikaisemmin. Eli se on toi L. Ja sitten meillä on tietysti se lähtösolmu, joka on V0 täällä, joka on fiksattu. Ja sitten nämä kaksi solmujoukkoa, joita tässä ylläpidetään tai muokataan. Eli S nyt lähtötilanteessa laitetaan ainoastaan se lähtösolmu V0. Ja sitten tässä V-joukossa on nyt kaikki muut solmut, paitsi se V0. Se on nyt poistettu sieltä. Sitten meillä on tämä taulukko iso D. Tähän nyt sitten muodostetaan, lasketaan sitä lyhimpien polkujen pituuksia jokaiselle solmulle. Eli siellä on paikka jokaisen solmun kohdalla oma paikkansa. Ja sieltä sitten lähtötilanteessa, tietysti lähtösolmusta itseensä on nollan mittainen reitti. Ja kaikille muille solmuille kopioidaan tuo etäisyysmatriisin sisältö sinne. Eli ne, joissa on suora kaari sieltä lähtösolmusta, niin siihen tulee se kaaren pituus ja kaikkiin muihin jää sitten ääretön, joihin ei vielä löytynyt mitään pidempää reittiä. Eli tämä on sitä koko sitä alustusvaihetta, ykkösvaihetta. Ja sitten se toinen vaihe, eli se silmukka, jossa sitten jo solmu kerrallaan lisätään uusi solmu sinne S. Eli tässä valitaan jokin U tuolta, jokin solmu U täältä solmujoukosta V siten, että sellainen solmu, jolla tuo DU on pienin, eli tämä on se ahne valinta. Valitaan, katsotaan tästä, millä on pienin arvo, eli joka tällä hetkellä on pienin, lyhin tunnettu polku, niin otetaan se sieltä käsittelyyn. Ja jos niitä on useampia, joilla on sama arvo, niin sitten valitaan niistä jokin, että tässä ei ole sinänsä merkitystä lopputuloksen kannalta, että jos on yhtä suuria pituuksia, niin mikä niistä valitaan. Pienin valitaan kuitenkin. Ja lisätään se sinne joukkoon S ja vastaavasti poistetaan se sieltä joukosta B. Näin siirretään se sinne. Mutta tämä ei vielä riitä. Nyt sitten tietysti päivitetään näitä ulkona olevia, vielä joukosta S ulkona olevia solmuja. Eli täällä on taas tämmöinen samantyyppinen kaava, mitä on aikaisemmissakin menetelmissä käytetty. Eli DV kertoo nyt lyhin tähän mennessä tunnettu polku, etäisyys tähän solmuun V. Vastaavasti tämä toinen termi tarkoittaa, siinä on ensiksi lyhin etäisyys tähän uuteen solmuun U, joka just tuonne lisättiin, ja sitten siitä vielä yksi kaari eteenpäin tähän V. Eli taas niin kuin kokeillaan, onko se vanha etäisyys ja parempi tai huonompi, kumpi antaa paremman tuloksen, joko se vanha etäisyys tai sitten tämä uusi etäisyys, jossa otetaan tämä uusi solmu, joka juuri lisätään tänne solmujoukkoon S, ja siitä vielä yhdellä kaarella tähän V. Eli ensin U ja sitten siitä V, tai se vanha reitti. Tosiaan sama idea kuin tuossa niissä aikaisemmissakin ideissä, tämmöinen niin kuin ikään kuin kokeilu, katsotaan se yksi uusi reitti, ja näistä valitaan pienempi, lyhempi, täksi uudeksi arvoksi. Eli siinä koko homma sitten, kun tämä silmukka, tai sitten kun tämä koko solmujoukko V tyhjenee, eli kaikki solmut on siirtynyt tuonne S, niin sitten tämä loppuu ja sitten taulukossa D. Taulukko D voidaan palauttaa ja sieltä voidaan sitten lukea taas ne lyhimmät etäisyydet. Okei, yritetään muistaa tuo kaava tuosta. Katsotaan, mitä tässä aikavaativuus taas on. Kaksi sisäkkäistä silmukkaa, joiden suorituskertojen lukumäärä riippuu siitä solmujen lukumäärästä. Jos solmujen lukumäärä on N, niin se on ON toiseen. Eli mitkä sen silmukat on? No se on tämä, okei, tuo on vain yksi silmukka tuolla ulkona, se pyörii, sitä ei tarvitse välittää, vaan oleellista on nämä sisäkkäiset silmukat. Eli tässä on tämä while-silmukka, joka käy siis lävitse, joka silmukan kierroksella yksi solmu siirtyy V-joukosta S-joukkoon, joten se pyörii N kertaa. Ja vastaavasti tämä sisempi silmukka, tässähän täytyy nyt käydä lävitse sitten ne solmujoukon S-ulkopuolella olevat kaikki solmut. Ja sekin siis riippuu N:stä, eli se tietysti lyhenee koko ajan, koska se solmujoukon V-sisältö lyhenee koko ajan tai pienenee, mutta lukumäärä on edelleen N:stä riippuva. Eli kaksi sisäkkäistä N:stä riippuvaa silmukkaahan täällä on. No tässä vaan huomautuksena tuo että tätä voidaan tietysti nopeuttaa, eli käytetään jotain tehokkaita tietorakenteita noille verkolle, ja miten se lyhimmän etsintä tapahtuu, niin tämmöisille harvoille verkoille, eli verkoille, jossa on siis vähän kaaria suhteessa siihen niin solmujen lukumäärää, niin tätä voidaan parantaa. Tuossa nyt vaan mainitsin, ihan vaan ei mennä tarkemmin tähän, mutta tehokkain tunnettu toteutus voisi olla kertaluokkaa n log n plus m, missä tämä n tarkoittaa sitä kaarien lukumäärää. No joo, ei mennä siihen, mutta yritetään nyt katsoa, että tämä Dijkstra tosiaan toimii. Toi oli sen verran yksinkertainen taas, että herää epäilys, voiko se toimia, antaako se varmasti oikean lopputuloksen. Eli väitän tässä nyt, että tämän algoritmin suorituksen aikana jokaisella U:lla, joka sinne S:ään on lisätty, niin tämä DU sitten kertoo sen lyhimmän polun pituuden solmusta, lähtösolmusta sinne solmuun U. No tämä on juuri se, jos tämä pitää paikkansa, niin silloinhan tämä toimii. Eli tänne tulee kertaiskusta, aina kun uusi U lisätään tänne S:ään ja sitten päivitetään tämä DU-arvo, niin sitten siellä on se lyhimmän polun pituus. Ja miten tätä voitaisiin lähteä todistamaan? Todistetaan se sitä taas sillä samalla tekniikalla, jolla me on täällä itse asiassa jo aika montakin kertaa todistettu erilaisia asioita. Ruvetaan käyttämään tämmöistä induktiivista päättelyä, eli lähdetään pienemmästä joukosta ja sitten siitä vaan askel kerrallaan todistetaan, että se pätee isommalle joukolle ja niin edelleen. Saadaan se sitten koko solmujoukolle todistettua. No perusaskel. Mikä on alkutilanne? Onko tämä väite totta alkutilanteessa? No alkutilanteessahan tässä solmujoukossa S ei ole muuta kuin tuo lähtösolmu V0 ja sen alustettiin tuonne D-vektoriin tai D-taulukkoon arvo 0, joten tämähän on tietysti totta. Totta silloin, kun tässä solmujoukossa on ainoastaan yksi solmu. Okei, lähtötilante on kunnossa. Nyt sitten oletetaan, että tämä väite on tosi jollain koon arvolla, missä K on se solmujen lukumäärä, ja osoitetaan, että se on edelleen tosi, kun sen lisätään jokin uusi solmu. Eli tämä on se induktiivisen päättelyn niin kuin ydin. Oletetaan, että se on jollain arvolla totta, ja sitten lisätään sinne vielä yksi solmu, eli saadaan K plus yksi kappaletta solmuja. Jos se on edelleen totta, niin silloinhan tämä koko päättely todistaa, että se on totta kaikilla solmuilla. Eli tuosta alkaen yhden kokoisista joukoista päästään kahden kokoisiin joukkoihin, siitä kolmen kokoisiin, neljän kokoisiin ja niin edelleen. Ja miten tämä todistetaan, tämä askel? Eli se on tässä se mikä nyt pitää tehdä. Ja tämä on, yritetään poimia tuosta, mitä tiedetään menetelmästä, niin poimitaan sieltä ne tiedot ja yhdistetään ne. Ja se on siinä. Eli tähän menee tämä pari kalvollista. Okei, ensin valitaan se U, joka lisätään seuraavaksi sinne joukkoon S, niin nyt on katsottu sitä D-vektorista, että siellä on se pienin arvo, niin otetaan se. Se nyt toistaiseksi ei ole vielä siellä S, mutta sitten tämän kierroksen jälkeen se on siellä S. No nyt ja me siis tunnetaan jokin etäisyys, DU, jotain polkua pitkin, jotain kautta päästään lähtösolmusta tähän U-solmuun, ja sen pituus löytyy tuosta D-taulukosta. Ja nyt kun me halutaan osoittaa, että tämä on kaikista pienin etäisyys, niin sehän onnistuu sillä tavalla, että me otetaan sinne jokin toinen polku, joka menee sinne lähtösolmusta U:hun, ja todistetaan, että tämä on aina pienempi tai ei ainakaan isompi. Eli otetaan jokin mielivaltainen toinen polku, ja jos me osoitetaan, että tämä DU on pienempi kuin tämä mielivaltaisen polun pituus, niin silloinhan me on osoitettu, että tämä on se minimi, lyhin polku sieltä. Eli merkataan otetaan sinne jokin toinen polku lähtösolmusta U:hun, joka kulkee sitten tällaisten solmujen X ja Y kautta. Tämä X on semmoinen solmu, joka on heti siellä solmujoukon S sisällä, semmoinenhan päätyy olla, koska V0 kuuluu S:ään, niin totta kai sieltä täytyy jossain vaiheessa tulla ulos. Ja tämä X on nyt siinä niin kuin ikään kuin se viimeinen solmu tuolla polulla, joka on S:ssä, ja vastaavasti Y on sitten heti seuraava solmu, joka on S:n ulkopuolella. Eli tässä se S-joukon raja menee niin kuin tuosta X ja Y:n välistä. Se, että tässä kuinka paljon tässä on solmuja V0:sta X:ään, niin tässä välissä voi olla vaikka kuinka paljon solmuja, eli ei tarvitse olla näillä peräkkäin. Tämä X voisi olla myös sama kuin tuo V0. Oleellista on, että tämä X on se viimeinen solmu tällä polulla, kun se tulee ulos S:stä. Ja vastaavasti täällä loppupäässä, niin tässäkin välissä voisi olla vaikka kuinka paljon solmuja, ei ne tarvitse olla näin peräkkäin. Ja voisi olla taas, että tämä Y on itse asiassa sama kuin tuo U, sekä ei haittaa. Oleellista on, että tämä Y on se solmu, joka on heti sitten siinä polulla, heti kun se tulee ulos sieltä S:stä. Eli tuohon väliin laitetaan se S niin kuin raja, tullaan S:stä ulos. Ja nyt katsotaan, mitä me näistä X:stä ja Y:stä ja U:sta, mitä me näistä saadaan irti. No ensimmäinen vaihe, koska tämä U oli aina valittu sillä tavalla, että se U on kaikista pienin näistä S:n ulkopuolella olevista arvoista, niin silloinhan me tiedetään, että tämä DU on pienempi tai yhtä suuri kuin DY. Eli Y ja U on molemmat nyt täällä S:n ulkopuolella olevia arvoja tässä vaiheessa, ja niistä valitaan siis se pienin. Ja kun U on kerran valittu, niin ei tämä Y voi olla ainakaan pienempi enää. Se voi olla yhtä suuri, mutta ei ennenkaan pienempi. Eli se on ensimmäinen tieto, mitä me saatiin ulos. No toinen tieto. Siinä vaiheessa, kun tuota X on lisätty, tämä X nyt on täällä S, niin sehän on jollain edellisellä kierroksella lisätty sinne S, eikö vaan? Ja nyt jos muistatte, tai jos teillä on niitä algoritmi siellä jossain näkyvissä, katsoa sieltä algoritmissa, siellä oli se kaava, jossa päivitettiin. No siellä oli nyt kirjaimet, oli V ja U, ja V oli ne kirjaimet, mutta tässä nyt X ja Y, mutta ihan samasta asiasta kyse. Eli siinä vaiheessa, kun tätä uutta solmua X lisättiin silloin aikanaan tänne S-solmuun, niin silloinhan siellä katsottiin, että kumpiko näistä oli pienempi. Oliko se vanha etäisyys sinne Y:hyn, eli DY, ja sitten vastaavasti tämä uusi etäisyys tämän X-solmun kautta, eli ensin mennään X ja sitten siitä yhtä kaarta pitkin sinne Y:hyn. Eli tosiaan ihan tämä algoritmin päivityskaava antaa tämän ehdon. Eli DY on varmasti pienempi tai yhtä suuri kuin sitten tuo summa tuossa. Alright. Kaikki kärryillä. Sitten vielä tuo kolmas, eli nyt on sitten tämä induktio-oletus, eli kun me kerran oletetaan, että kaikille niille solmuille, jotka on jo siellä S-joukossa, niin niille se etäisyys on se pienin, eli X:hän on nyt siellä S:stä, joten tämä on varmasti se pienin etäisyys tässä X-solmuun. Eli tämä väli on niin kuin kaikista tämän välin pienin etäisyys löytyy sitä DX:stä. Ja se on nyt sitten dx plus etäisyys x:stä y:hyn on varmasti pienempi tai yhtä suuri kuin tämä koko p:n pituus, koska tämähän on vain osa siitä. Eli ensin tullaan alkusolmusta x:ään ja sitten yhtä askelta pitkin tähän y:hyn. Ja sitten siellä on vielä mahdollisesti pieni pätkä jäljellä, joten totta kai kun tuohon y:hyn asti tullaan, niin se on vain osa tästä p:stä. Ja koska nämä kaarien pituudet olivat nyt ei-negatiivisia, niin lyhempi pätkä polusta on totta kai aina lyhempi kuin se koko polku, eikö vaan? Eli tässä kohtaa oli oleellista tämä, että pituudet on ei-negatiivisia. Jos täällä tulisi negatiivisen mittaisia polkuja täällä myöhemmin, niin sittenhän tämä ei enää välttämättä pidä paikkaansa. Mutta nyt se pitää. No niin, nyt jos kaikki uskoo, että tämä on totta, mitä tässä lukee, niin loppuhan on ihan helppoa. Eli otetaan nämä kolme ehtoa tuosta. Mä nyt kirjoitin ne tuohon uudestaan. Tästä nähdään, että DU on pienempi kuin DY, DY on pienempi kuin tämä summa, ja tämä summa on pienempi kuin P:n pituus. Me on todistettu, että tämä DU on nyt pienempi tai yhtä suuri kuin tämän koko P:n pituus, ja muistetaan, että tämä P oli siis mielivaltainen polku lähtösolmusta U:hun. Joten tämä todisti nyt, että se väite oli tosi, eli se on nyt sitten pienempi kuin, tai tuo DU kertoo sen lyhimmän polun pituuden sitten aina. Eli siinä mielessä hyvä tulos. Nyt me voidaan tätä huoletta käyttää tätä menetelmää, Dijkstran menetelmää. No niin, jatketaan vielä verkoilla ja nyt uuden tyyppisiä termejä. Otetaan semmoisia termejä, mitä tässä nyt on mainittu, ja tähänkin sitten yksi uusi menetelmä. Eli nyt meillä on, otetaan nyt suuntaamaton verkko tässä seuraavaksi, eli loppuluonnon ajan puhutaan suuntaamattomista verkkoista, eli siellä on edelleen noi solmujoukko V ja kaarijoukko tai tiejoukko E, mutta nyt niillä solmuilla tai kaarilla ei ole mitään erityistä suuntaa. Mutta sitten sellainen termi kuin aliverkko. Mitäs aliverkko tarkoittaa? No aliverkkoa tässä merkattuna G-pilkkuna, missä on sitten jokin solmujoukko ja kaarijoukko. Tämä yksinkertaisesti tarkoittaa sitä, että, että tämmöinen aliverkko siinä vaan on osa sitä alkuperäisen verkon solmuista ja osa niistä alkuperäisen verkon kaarista. Eli vähän niin kuin osajoukko siitä verkosta. No, siitä tuo nimestäkin voi jo päätellä aliverkko, eli pienempi osa siitä alkuperäisestä verkosta. Mutta sitten tämmöinen termi, että mitä tarkoittaa, kun sanotaan, että aliverkko virittää verkon. Se tarkoittaa sitä, että se virittää sen silloin, kun siinä aliverkossa on täsmälleen samat solmut kuin siinä alkuperäisessä verkossa. Eli solmut on samat, mutta kaarien joukko ei välttämättä ole sama. Ja sitten on tämmöinen termi kuin virittävä puu. Mitä se tarkoittaa? Eli oletetaan, että tämä verkko on yhtenäinen. Yhtenäinen siis tarkoittaa sitä, että jokaisen solmuparin välillä on jokin reitti näitä kaaria pitkin jotain kautta. Ja nyt jos on puulla, tai siis verkolla on tämmöinen virittävä alipuu, tuossa pitäisi lukea aliverkko. Jos geenvirittävä aliverkko ei sisällä silmukoita, niin silloin sanotaan virittäväksi puuksi. Joo, korjataan tuohon. Virittävä aliverkko. Ei sisällä silmukoita, niin silloin kyseessä on virittävä puu. No, tämä voi olla hankala mieltää tästä, mutta katsotaan tästä, mitä se oikeasti tarkoittaa. Tässä on esimerkki verkon virittävästä puusta. Eli tässä on nyt solmujoukko, tämä on selvästi yhtenäinen. Jokaisen solmuparin välillä on jokin reitti. Ja nyt tässä ei ole silmukoita. Ei ole minkäänlaista silmukkaa, niin silloin tässä on kyseessä virittävä puu. Eli tämä voidaan nyt sanallisesti sanoa, että virittävä puu tarkoittaa sitä sellaista otusta, mikä sisältää kaikki verkon solmut ja osan sen teistä siten, että nuo kaikki solmut yhdistyy toisiinsa, mutta ilman silmukoita. Eli tämä on nyt se puu, virittävä puu, ja huomatkaa, että pikkasen eri asia kuin nämä binääripuut, että tässä ei ole mitään erityistä juurisolmua, ja nämä haarat voi mennä ihan täällä miten sattuu, mutta käytetään tuota nimitystä puu. Okei, eli aliverkko virittää tämän koko verkon, ja tämä on virittävä puu, koska siellä ei ole silmukoita. No niin, nyt kaikki tietää, mistä on kysymys, mutta sitten tämmöinen huomio tietysti, että virittävä puu, sehän on aina yhtenäinen, eli nyt jos tämä alkuperäinen verkko G ei ole yhtenäinen, niin eihän sillä silloin voi olla virittävää puutakaan. Eikö vaan? Mutta sen sijaan jokaisella sen yhtenäisellä komponentilla voisi olla virittävä puu. Eli tämä yhtenäinen komponentti, eikö tämä termi on ollut täällä aikaisemmin esillä, se siis tarkoittaa semmoista solmujoukkoa, jonka sisäisesti sen solmujoukon jokaisella solmuparilla on oma jokin reitti. Eli tämä verkko voi koostua tämmöistä yhdestä tai useammasta yhtenäisestä komponentista. Ja jokainen yhtenäinen komponentti, sillä tietysti voi olla oma virittävä puunsa, joka yhdistää siis ne kaikki kyseisen komponentin solmut toisiinsa ilman silmukoita. Ja nyt kun meillä on kerran useita virittäviä puita, niin me voidaan puhua metsästä. Eli jos aliverkko virittää verkon G ja se koostuu useammasta kuin yhdestä erillistä virittävästä puusta, niin me voidaan sanoa, että se aliverkko on myös virittävä metsä. Eli käytetään tällaisia termejä tässä. Erilliset puut muodostaa metsä. No, tätä termiä nyt tässä ei kovin usein tarvita, mutta tulipahan mainittua. Okei, sitten tähän liittyvä tehtävä. Eli nyt tietysti olisi mukava löytää tällainen virittävä puu. Ja yleisesti verkoilla voi olla useita virittäviä puita. Yritetään etsiä niistä kaikkein lyhin. Eli tehtävä tyyppi, verkon lyhin virittävä puu. Eli nyt meillä taas on sitten käytössä tämä jokin etäisyysfunktio L, joka kertoo teiden pituudet. Nämä siis tunnetaan jokaiselle kaarelle tai jokaiselle tielle. Me tunnetaan se pituus ja se saadaan tuolla funktiolla selville. No, yleisesti tämmöisen aliverkon pituus, se tarkoittaa luonnollisesti sitä, mitä nyt voi arvata, eli se tarkoittaa niiden kaikkien siihen väliverkkoon kuuluvien teiden yhteispituutta. Tuossa on nyt kaavalla merkattu. Jos meillä on tuollainen aliverkko G-pilkku, joka se sisältää osan sen alkuperäisen joukon, alkuperäisen verkon solmuista ja kaarista, niin sen pituus tarkoittaa yksinkertaisesti summaa näiden kaarien pituuksista. Otetaan mukaan vain ne kaarit, jotka kuuluu siihen alipuuhun tai yleisesti aliverkkoon. Yleisesti koko verkon pituus tietysti sitten on se kaikkien verkkoon kuuluvien kaarien yhteispituus. Ja luonnollisesti virittävän puun pituus tietysti tarkoittaa sitten sitä aliverkon pituutta silloin, kun se on myös virittävä puu. Eli nyt tehtävänä olisi sitten etsiä sellainen yhtenäisen verkon virittävä puu, jonka pituus on mahdollisimman pieni. Eli siis virittäviä puita voi olla useita. Toki jos ajatellaan sitä alkuperäistä verkkoa ja ruvetaan poistamaan sieltä semmoiset kaaret, jotka muodostaa silmukoita, niin sitten jäljelle jää joku virittävä puu. Yleensä se kaarien poisto voidaan tehdä useammalla eri tavalla. Tuloksena silti voi olla virittävä puu. Ja myös niitä voi käydä niin, että kun siellä on useampi virittävä puu, niin eihän tämänkään tarvitse olla yksikäsitteinen tämä lyhin virittävä puu. Eli voi olla useita virittäviä puutta, jotka on aivan yhtä pitkiä tai aivan yhtä lyhkäisiä. Mutta jokin niistä pitäisi löytää. Ja miten se nyt sitten löytyisi? No tietysti tämä niin sanottu triviaali ratkaisu taas, eli se millä varmasti löytyy, on se, että käydään läpi kaikki virittävät puut tietenkin. Eli keksitään sinne ne kaikki virittävät puut, ruvetaan poistamaan niitä, karsimaan niitä silmukoita sieltä sillä tavalla, että saadaan se pysymään yhtenäisenä, mutta ilman niitä silmukoita, niin silloinhan meillä on virittävä puu. Ja tämä tehdään kaikilla mahdollisilla tavoilla, saadaan ne kaikki virittävät puut. Ja sitten mitataan jokaisen virittävä puun pituus, eli niiden kaarien yhteispituus. Ja siitähän se tulos tulee. Mutta tämähän on tietysti se, mihin ei tässä tapauksessa kannata mennä, koska se aikavaativuus on eksponentiaalinen. Eli jos siellä niitä kaaria on m-kappaletta, niin sieltä voidaan eri kombinaatiot valita niin monella tavalla, että tosiaan eksponentiaalinen lausekehan siitä tulee. Mutta onneksi meillä on tämmöinen tulos, jota voidaan käyttää hyödyksi. Tämä on kanssa hyvin yksinkertainen tulos. Jos oletetaan, että verkon solmut on jaettu kahteen erilliseen epätyhjään joukkoon jollain tavalla, eli joukot V1 ja V2, molemmissa siis on ainakin yksi solmu, ja ne on erillisiä. Ja sitten katsotaan niitä teitä, jotka kulkee näiden solmujoukkojen välillä. Koska tämä nyt on yhtenäinen, niin siellä nyt varmasti vähintäänkin yksi tie pitää mennä V1:stä V2:een. Voi olla useampiakin, mutta vähintäänkin yksi pitää olla. Valitaan näistä teistä kaikista lyhin, tai jos niitä on useita yhtä lyhyitä, niin jokin niistä. Ja silloin tämä väite on, että silloin on olemassa tämmöinen lyhin virittävä puu, jossa se lyhin tie E on mukana yhtenä virittävän puun tienä. Jos näin on, niin silloin tämä antaa hyvän menetelmän yrittää rakentaa se virittävä puu. Eli poimitaan niitä lyhkäisiä teitä tämmöisten kahden solmujoukon väliltä. No, se tulee ihan kohta se algoritmi tässä, mutta pitääkö tämä taas paikkansa? Todistetaanpa sekin. Ja tämä nyt on aika helppo todistaa, tämä on itse asiassa aika itsestäänselvä, jos tätä vähän aikaa miettii, mutta käydään se nyt lävitse tässä yhdellä kalvolla, onnistuu hyvinkin. Eli oletetaan, että meillä nyt on jokin T, joka on tämän verkon jokin lyhin virittävä puu. Siis lyhin virittävä puu ei tarvitse olla siis yksikäsitteinen, niin kuin sanoin, niitä voi olla useitakin, mutta jokin lyhin virittävä puu. Ja tämä T siis tarkoittaa nyt sitä, tässä lähinnä sitä kaarijoukkoa, eli ne kaaret, jotka siihen on valittu mukaan, jotka sitten muodostaa sen lyhimmän virittävän puun. Ja me väitettiin, että tuossa äskeisellä kalvolla, että tämä kahden solmujoukon, nyt kun on jaettu kahteen erilliseen solmujoukkoon V1 ja V2, ja siellä se kaikista lyhin niiden välillä on tuo E, niin se E kuuluisi tähän solmujoukkoon, tähän lyhimpään virittävään puuhun. No jos se kuuluu siihen, niin tässä ei ole mitään todistettavaa, eikö vaan? Mielenkiintoinen tapaus on tietysti se, että jos sitä ei ole siellä, eli jos tämä E ei ole tässä T:ssä. Mutta mitäs sitten? No siellä on varmasti jokin toinen tie, joka kulkee sieltä V1-stä V2, koska se kerran on virittävä puu, tämä tee, se siis yhdistää kaikki solmut toisiinsa jotain reittiä kautta, niin vähintäänkin yksi tiehän sieltä sitten täytyy mennä. Olkoon se F. No nyt mä just todettiin, että tämä E on kaikista näistä teistä, jotka kulkee solmujoukosta V1, solmujoukkoon V2, niin se on niistä kaikista lyhin. Niin silloin tietysti LEn pituus on pienempi tai yhtä suuri kuin tuo FN pituus. Eikö vaan? Ei se ainakaan suurempi voi olla. No nyt me tehdään niin, että poistetaan puusta tuo F ja lisätään tuo E siihen tilalle. Eli eihän tässä nyt oikeastaan mitään muuta tarvitse tehdä. Napataan tuo tie pois ja laitetaan se E siihen tilalle, niin siis sen jälkeen edelleen nämä solmujoukot V1 ja V2 on yhdistetty toisiinsa. Ja se pysyy virittävänä puuna, eli saadaan virittävä puu, jonka pituus nyt muuttui sen verran. Kaikki muut kaaret pysyy ennallaan, että tuli yksi kaari niin kuin vaihtui, F vaihtui E:ksi. Ja koska E oli pienempi tai yhtä suuri kuin F, niin sen pituuskaan ei tästä varmaankaan kasva. Eli sen pituuskin on joko pienempi tai yhtä suuri kuin se alkuperäisen teen pituus. Eli siinähän tämä uusi puu on myös lyhin virittävä puu. Eli tosiaan melkoisen itsestäänselvä asia, josta tämä vähänkin miettii. Okei, no nyt kun tämä tulos kerran on totta, niin nyt meillä on sitten menetelmä, millä me voidaan tuo lyhin virittävä puu rakentaa. Tässähän se sanotaan, valitaan aina kahden tämmöisen solmujoukon väliltä, niin valitaan niistä yhdistävistä teistä se kaikista lyhin ja lisätään se siihen uuteen virittävään puuhun. Ja tämä lause todistaa, että silloin me saadaan sieltä rakennettua. Tuloksena tosiaan on lyhin virittävä puu. Eli menetelmät kulkee tässä nyt nimellä Kruskalin menetelmä. Ja tässä lähtötilanteena on tämmöinen, että aloitetaan tämmöisellä niin sanotulla triviaalilla virittävällä metsällä. Eli metsä, jossa on siis kaikki solmut, alkuperäisen verkon solmut V, mutta kaarien joukko on tyhjä. Eli toisin sanoen tämä tarkoittaa, että me on nyt vaan otettu nämä alkuperäisen verkon solmut, ja ajatella, että poistetaan kaikki kaaret sieltä, ja jokainen solmu muodostaa nyt oman erillisen puunsa. Tietysti yhden solmun verkko tai yhden solmun puu, niin sehän on myös puu. Ja niin kuin tuossa todettiin, jos meillä on useita erillisiä puita, niin silloin voidaan puhua metsästä. Mutta tosiaan lähtötilanne se, että kaikki solmut on mukana, mutta kaikki kaaret on jätetty pois, ja nyt sitten ruvetaan vaan poimimaan takaisin niitä kaaria, mutta ei oteta tietenkään kaikkia kaaria takaisin, vaan poimitaan sieltä vaan sitten riittävä määrä niitä kaaria, jotta siitä muodostuu se virittävä puu. Ja kun halutaan ottaa lyhin virittävä puu, niin tietysti poimitaan ne sitten siellä niin kuin pituusjärjestyksessä. Eli ruvetaan yhdistämään puita teillä ahneeseen tyyliin. Eli taas tämä ahneeseen tyyliin tarkoittaa sitä, että otetaan aina lyhin tie käsittelyyn ja lisätään se, kunnes tuloksena on yksi yhtenäinen puu, eli yksi kerrallaan sitten niitä kaaria tänne lisätään, ne solmut alkaa yhdistyä toisiinsa, ja lopulta ne on kaikki yhdessä, ja hoidetaan se yhdistäminen vaan niin, että sinne ei muodostu niitä silmukoita. Ja tuo äskeinen tuloshan todistaa, että tuloksena on lyhin virittävä puu, jos me otetaan aina se lyhin, joka sieltä yhdistää ne kaksi solmujoukkoa toisiinsa. Eli tässä nyt sitten taas pseudokoodina tämä Kruskalin joukko. Tässä siis oletetaan, että tämä verkko on yhtenäinen. Ja niin kuin muistetaan, jos verkko ei ole yhtenäinen, niin tietysti sille ei sitten voi sitä virittävää puuta olla, että ainoastaan sillä yhtenäisellä komponentilla voi olla se oma virittävä puunsa. V on tässä nyt se verkon solmujen joukko, ja E on sitten se kaarien joukko, niin kuin äskenkin. Ja T-joukkoon nyt sitten kootaan sitten ne virittävän puun kaaret, ja lähtötilanteessa se on siis tyhjä, eli siellä ei ole vielä mitään. Ja sitten vaan tarkastetaan koko ajan tätä metsää, eli tätä solmujoukkoa ja tämän kaarien T-muodostamaa joukkoa, että muodostaako se yhtenäisen puun. Niin kauan kuin se ei muodosta yhtenäistä puuta, niin aina etsitään sieltä yksi kaari. Eli nyt valitaan tästä jokin kaari, jonka pituus on kaikista pienin. Pienin kaari, jos niitä on yhtä pitkiä kaaria, niin ei ole väliä, minkä niistä otetaan, jokin niistä, jolla on se pieni. Ja Nyt kun tämä poistetaan sieltä kaarien joukosta luonnollisesti ja lisätään tuonne T-joukkoon, mutta lisäys T-joukkoon tehdään vain, jos se ei muodosta silmukkaa, eli sitä tuo tarkoittaa. En päät kuuluvat T:n eri puihin, eli kahteen eri solmuun, jota ei ole vielä yhdistetty toisiinsa, silloin sinne ei muodostu silmukkaa. Jos ne on entuudestaan jo jokin reitti, tämän lyhimmän tien alku- ja loppusolmu on jo yhdistetty jotain toista kautta aikaisemmin, niin silloin ne kuuluu samaan puuhun ja silloin sitä ei yhdistetä, koska silloin sinne muodostuisi se silmukka. Ja tuo äskeinen tulos tosiaan kertoo, koska tässä nyt otetaan siis lyhin tie, tässä on se tiehän on siis kahden erillisen puun välillä olevat, kahden erillisen solmujoukon välillä oleva tie, ja se todistettiin, että se on osa sitä lyhintä virittävää puuta. Okei, eli siinä se yksinkertaisuudessaan on koko algoritmi. Taas uusi kaari poimitaan, katsotaan muodostuuko silmukka aikaisemmin kanssa. Ei, lisätään se tuonne T-joukkoon ja poistetaan E:stä ja uusi kierros. Ja tätä jatketaan niin kauan, kunnes sitten lopuksi kaikki verkon solmut V muodostaa yhden yhtenäisen puun, yhden yhtenäisen aliverkon siinä, ja se on silloin te lyhin virittävä puu. Palautetaan se tuolla lopuksi sitten se kaarijoukko tuonne ylöspäin. No, tämän aikavaativuudesta vielä pari sanaa ja sitten on homma hoidettu. Eli toki tämä aikavaativuus riippuu nyt tuosta lyhimmän tien valintatavasta ja joukko-operaation toteutuksesta. Eli täällä siis ylläpidetään näitä joukkoja V ja T, eli millä tavalla ne on toteutettu, totta kai se vaikuttaa asiaan. Ja myös tämä, että millä tavalla me löydetään täältä minkälainen hakuoperaatio tässä täytyy tehdä, että me löydetään sieltä se lyhin kaari. Eli tarvitaanko joka kerta käydä kaikki kaaret lävitse vai voisiko nämä kaaret vaikka järjestää jonkin semmoiseen järjestykseen, että se löytyisi sieltä nopeammin. Eli totta kai näistä yksityiskohdista ne riippuu. Mutta tuossa taas tuommoinen väite, jota en perustele sen tarkemmin, uskotaan, että näin on. Eli kun tehdään riittävän tehokkaat tietorakenteet tähän, niin on mahdollista koodata tuo sillä tavalla, että sen aikavaativuus on kertaluokkaa m log m, missä te m olisi verkossa olevien kaarien lukumäärä. Eli tosiaan uskotaan, että näin on. Okei, nyt tässä taas kaikki, mitä mulla on tällä kertaa oli kerrottavana, eli jatketaan huomenna sitten sillä viimeisellä luennolla. Tulkaa mukaan, huomenna kerrotaan sitten, mitä tentissä kysytään.